Varsovia, vento, bla, bla, bla. Bla.
Saluton, mi estas Jefim Zajdman, gvidanta de Jalta Esperanto Klubo Tero. Mi rakontas al vi iomete pri la okazinta en Tarhankut internaciaj Esperanta tagnoktoj. La ideo aperis anto uno jaro, kiam mi partoprenis red Rusia in Esperanto tago in ĉe Azova Maro. Azova Maro estas tre malprofunda, kaj pro tio ni decidis organizi ĉe Nigra Mara similan renkontiĝon esperantistan en Krimeo. De komence ni longe serĉis lokon taŭgan, ĉar en Krimeo ĉio estas multekoste. Finfine ni trovis tiun lokon, la plej malmultekostan, kiu postulis malgrandan antaŭpagon, kaj kune kun rusianoj kaj ukrainanoj nia klubo organizis ĉi aranĝon. Ĝi estas la unua ukrain-rusia aranĝo. Partoprenis circa 200 personoj, kvankam aliĝis 170, sufiĉe multe en tendoj, ŝajnas 15 aŭ 16, do venis multaj gepatroj kun infanoj, avinoj kun infanoj, kaj fakte parto de la tendaro estis familia. Tamen estis sufiĉe multe da junularo.
Puntita birdo flugis al ĉielo.
Ĝi okazis en la plej okcidenta parto de Krimea Duoninsulo, en Duoninsula Tarhankut. Mi la tutan vivon mian pasigis en Krimeo, sed la unuan fojon vizitis tiun ĉi parton malproksiman. Ĝi estas vere unika pro naturo, pro la maro, ĉar la maro tie estas tre diafana, eblas vidi la margrundon je 14 metroj. Tie estas meko de akvalangistoj. Tie estas unika subakva muzeo je profundo de 12 metroj. Nu, kaj ten la muzeo estas kelkaj aleoj. Aleoj de eksaj komunistaj eminentaj homoj, kaj ni inaŭguris trian aleon, Esperanta aleo. Al la marfundon akvalangisto enprofundigis du bustojn de Zamenhof kaj de Eroŝenko. Eroŝenko estas fame konata blinda esperantisto, verkisto, kiu verkis precipe en la japana kaj Esperanto. Nu, ni ne bankrotiĝis, eĉ revenis la mono, kiun ni pagis por la bustoj. Fakte ni elmarigis preskaŭ $100,000. Vin al Krimeo, ne nepre al Tarhankut. En Krimeo okazas 3 Esperanta renkontiĝoj. Tiu ĉi eble sekvajare aŭ post 2 jaroj ripetiĝas, kaj sekvajare okazas internacia Esperanta festivalo Velura Sezono fine de septembro.
Del sudo, foroi del mar, Ĉenoj de montoj, dezertaj sabloj, lagoj kaj riveroj, ĉiuj interajn belaĵojn, la plagojn kaj la ĝojojn de l' vojaĝo longe daŭraj ni traviris, ni traspektis, ni traspertis, kaj al ĉio venis fin. Kaj nun al hejmo vente.
Estas Ĝenja Slovaĉeska el Kievo. Tiu ĉi tendaro tre plaĉas al mi, ĉar ĝi estas tre granda, se kompari kun aliaj ukrainiaj renkontiĝoj, ĝi estas sufiĉe granda kaj ĝia nomo Nikune aŭ Nikunas estas tre grava por ni. Ĉi tie estas multe da homoj de diversaj aĝoj kaj ĉiu povas trovi iun lokon por si mem. Do ne estas homoj, kiuj simple vagadas tien reen kaj ne povas trovi kion fari. Gejunuloj havas siajn stultajn ludojn. Ĝi nomiĝas Lubhomo. Maljunuloj kantas siajn malnovajn kantojn kaj ĝenas gejunulojn. Infanoj havas sian programon, sed fakte ĉiuj estas kontentaj. Do mi tre ŝatas tiun tendaron kaj mi esperas, ke ĝi ne estas la lasta.
Saluton, mia nomo estas Aleksi. Mi venis el urbo Armavir. Kaj mi ĝojas fakte, ke mi venis ĉi tie, ĉar la atmosfero ĉi tie estas bonega. Ĉio plaĉas al mi, la vetero aparte kaj la etoso inter la geamikoj. Mi ĝojas, ke mi trovis ĉi tie multe da amikoj kaj eksciis multe da interesaĵoj. Verŝajne mi multe promenis, mi ŝategis ludi kun gejunuloj kaj mi volas reveni.
Mia nomo estas Gerasimova Irina. Mi loĝas en Krimeo kaj aranĝo ankaŭ estas en Krimeo. Kaj mi ĝuas elekti tiu ĉi lokon kaj ĝenerale Ukraino ankaŭ estas tre bona elekto, ĉar de oriento kaj akcidento homo povas veni kaj kune festi. Kaj mi esperas, ke poste en sekvaj jaroj ankoraŭ tio plifamiĝas tiu ĉi ebleco kune festi kun nas.
La nova sento. Mi volus civin fermento, potenza povo.
Mi estas Sergeo el Harkovo. Mi ne multe foje partoprenis en Esperanto aranĝoj. Ĉi tie aranĝo same estas originala de ĉiuj flankoj. Ni havas perfektiĝo ne scioj pri Esperanto, interesaj prelegoj, ekskursoj, ĝojaj tagoj kaj vesperoj.
Mi estas reprezentanto de malsuna malsuda Latvio. Mia nomo estas Sergeo. La impresoj estas belegaj. Mi povas diri, ke ĉi tendaro estas kvazaŭ fabelo, kvazaŭ miraklo. Tiom da varmaj, neatenditaj, dezirataj impresoj mi ne ricevis jam dum longaj jaroj. Mi esperas, ke ĝi daŭros plu kaj plu.
Mi estas Daŝa. Ĉi tie estas bonega renkontiĝo precipe pro la maro. Mi kaj mia malgranda infano ĉi tie bonege ripozas. Mia edzo estas Seva. Ni transdonas saluton al Irek kaj al Tobias, se ni ankoraŭ memoras.
Donon faron kaj fervoron kaj koron, sed la tutan koron.
Saluton al ĉiuj, mi estas Marina el Tjumeni, el Siberio, kaj mi tre ĝojis, ke mi trafis la renkontiĝon, ĉar mi trovis ĉi tie vere bonajn, ĉarmajn kaj ĝenerale bonegajn amikojn.
Saluton, mi estas Andreo el Tjumeno. Tia renkontiĝo estas tre gaja kaj mi ĝojas kaj esperas, ke vi vizitos.
Mi estas Fičenia Galina, mi loĝas en Belorusio, en bela malgranda urbeto, ĝi nomiĝas Betulo. Al mi tre plaĉis tiu ĉi renkontiĝo. Mi ekvidis bonaj gekanatuloj kaj mi ĝojis dum tiu ĉi tempo.
Mi estas Pani Aleksandra el Poltavo. Mi nun estas kiel avino por mia malgranda nepo kaj granda panjo por Seva kaj Daŝa.
Vladimir Bispalov, Soči, Rusio. Al mi ankaŭ ĝenerale plaĉas la tendaro, sed ĝi estas kompare kun multaj aliaj tro pigra. Tiom multe da libera tempo oni ne devas fari en la organizita entrepreno. Keldo, ni nur dormas, ripozas, dormas, ripozas. Na nio plu interesa. Tio ne trebone. En sekvaj tendaroj kaj renkontiĝoj necesas fari programon multe pli streĉe ol ĉi tie.
Saluton, Katerina Arbekova el Novosibirsko. Mi kiel organizanto povas diri, ne ĉio estis facile, tamen mi ĝojas, ke mi venis ĉi tien.
Mi estas Oleg, ĉio было очень хорошо и чудесно. Mi estas Oleg, ĉio estis bona.
La raporton preparis tri ĉarmaj junulinoj el Rusio: Helena Melnikova,
Aleksandra Panomareva,
Evgenia Muĥina. Ĉion bonan.
Irek, mia nomo estas Lena. Al mi tre plaĉas vi. Kaj tia loko, Krimeo, naturo. Al mi ĉio tre plaĉas. Dankon por via etoso. Simple dankon. Kaj mi esperas, ke vi... ne. Simple dankon.
La junulinoj tri, ĉarmaj, ne dubu, fakte ĉarmaj. Koran dankon jam de ĉi tie al vi, Helena, Aleksandra kaj Evgenia, pro via fervora helpo ĉirkaŭ kuradi la ejon kun diktafono por helpi al mi kolekti impresojn de la partoprenantoj. Multon vi kontribuis kaj mi esperas, ke ne la lastan fojon. Kaj aparte iom private jam. Interesa kion anstataŭ surloke mi ekscias ne en la naturo, ne dum ĉiutaga vespera diboĉado kun la bongusta vino Krimea, vere bongusta, sed pere de laŭtigiloj kaj jam post la reveno hejmen. En danko pro viaj agrablaj vortoj por vi, Lena.
Ĉu pri amo taŭgas?
Am estas kiel ruĝa ros. Naskita en juni, amestas kiel melodi, kun kio vagas mi. Amestas kiel melodi, kun kio vagas mi. O kiel bela estas vi, en koro plena sam. Mi amos vin ĝis en la mar, sekigos akvon flam. Mi amos vin ĝis en la mar, sekigos akvon flam. Ĝis marsekiĝos, karulin, mi ĉiam amos vin. Ĝis mont de gelo sub la sun, ĝis estos mia viv. Ĝis mont de gelo sub la sun, ĝis estos mia viv. Feliĉa estu amatin, ne trafu vin malĝoj. Mia revenos amatin, eĉ se estus longa voj. Mia revenos amatin, eĉ se estus longa voj.
radioscultantoi. Parolas Jefim Zaidman el Jalta, vi nun auscultas radion Varsovia Vento.